9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Čišćenje Obrenovca trebalo bi da traje još mesec dana, kažu za Radio Beograd u kriznom štabu. Advokati iz cele zemlje od danas su u trodnevnom štrajku. Ruski parlament odlučuje o predlogu Vladimira Putina da ukine rezoluciju o upotrebi vojne sile u Ukrajini. Novak, Bojana, Nenad, Vesna i Jelena igraju trećeg dana Wimbledona. Grčka, Kostarika, Kolumbija, Urugvaj, novi parovi osmine finala svetskog prvenstva. U Novom Sadu je 18 stepeni, u Niši, u Kragujevcu 19, u Beogradu 21 stepen. I danas nevreme i grad, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
Vreme u Srbiji nikako da se stabilizuje. Meteorolozi i za danas najavljuju kratkotrajne nepogode sa gradom i grmljavinom. Kratkotrajno, ali snažno olujno nevreme pogodilo je juče popodne i sinoć jug i zapad zemlje. Jak vetar u Pirotu je nosio krovove, a grad veličine Oraha u ovim delovima zemlje pričinio je veliku štetu svim usevima. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, poštuju ograničenja brzine i postojeću signalizaciju.
Nevremena je bilo i u glavnom gradu, a kako je prošao Obrenovac? Naš sagovornik je Darko Glavaš, direktor Beokom servisa i član kriznog štaba grada Beograda. Gospodine Glavaš, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima.
Da li su i kolike probleme stvorile jučerašnje padavine u Obrenovcu?
Nekih većih problema nije bilo, ali naravno da je još uvek prisutan strah kod ljudi. Sve službe su, da kažemo, bile podignute, svi smo očekivali padavine. Padavine još uvek nisu završene, znači očekuje se i danas u toku dana i u toku sutrašnjeg dana još nekih dodatnih 25 litara otprilike padavina. Ono što vaši slušalci treba da znaju, a to je da još uvek nisu, da kažemo, do kraja izgrađeni svi bedemi, znači oni su u fazi sanacije, tako da je još uvek prisutan taj strah kod ljudi, naravno, koji su bili poplavljeni, i taj strah će biti prisutan još neko vreme. Zbog toga su i tu timovi Crvenog krsta, socijalni radnici koji vrše i medijaciju sa ljudima u samoj gradskoj opštini Obrenovac, naravno i na drugim poplavljenim područjima.
Dokle se stiglo sa čišćenjem Obrenovca i kada se može očekivati da taj posao bude završen?
Ogroman posao iza nas, ali građani i dalje dolaze. Tako da sa svakim novim stanom koji se otvori, praktično dobijamo po nekoliko kubika, čak se dešava iz nekih većih kuća i po nekoliko kamiona otpada, znači tih stvari koje ljudi više apsolutno nemaju mogućnosti na bilo koji način da koriste. Tako da još uvek radimo dve stvari. Prva stvar je što brže čišćenje ulica gradske opštine Obrenovac od stvari koje građani iznose. I druga stvar je čišćenje transfernih deponija. To su deponije koje smo napravili kako bi što efikasnije i što brže išla akcija uklanjanja tog kabastog otpada sa ulica gradske opštine Obrenovac.
I po vašoj proceni, dokle će trajati taj posao čišćenja?
Trenutno na tim, da kažemo, transfernim deponijama ima otprilike oko 20-25 hiljada kubika otpada. Samo za neko poređenje, grad Beograd u toku jednog dana napravi 1500 kubika. I trebalo bi, ukoliko, da kažemo, sve krene po planu, cela ova aktivnost da traje od oko 30 dana.
Da li ima dovoljno ljudstva i mehanizacije na poslovima čišćenja?
Ono što još uvek treba gradskoj opštini Obrenovac, to je, da kažemo, pomoć u mehanizaciji i pomoć u volonterima, to je u fizičkoj snazi. Jer imamo dosta starijih građana koji ne mogu sami da adekvatno, da kažemo, pristupe samoj akciji čišćenja, to jest nisu u stanju da sami iznesu sve te stvari. Svaki dan dolaze volonteri, ali to je nešto što je deficitarno i to je nešto što će trebati u narednom periodu.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Darko Glavaš, direktor Beokom servisa i član kriznog štaba grada Beograda. Ovome još da dodamo da će Obrenovčani tužiti osiguravajuća društva koja nisu isplatila novac onima koji su osigurali lokale i stambene objekte, a uništeni su u poplavama, piše Danas. Taj list navodi da će tužbe biti podnete protiv Dunav osiguranja, Delta Generali i Unike. U tim osiguravajućim kućama kažu da su građani izmanipulisani i da veoma mali broj njih ima osiguranje od poplava koje se dodatno plaća i ne spada u osnovni paket imovinskog osiguranja.
Slušate vesti u 9 posle beogradskih. Od danas su svi advokati u Srbiji u trodnevnom štrajku. Razlog: povećanje poreskih obaveza za paušalno plaćanje dažbina. Na telefonskoj vezi je Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije. Gospodine Đorđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Šta praktično znači ovaj trodnevni štrajk?
Prvo da vam kažem, štrajk je pravo iz radnog odnosa, to je protest ili obustava rada, tako smo ga i nazvali. Taj protest je inače posljedica činjenice da smo mi zaista započeli pregovore sa Ministarstvom financija, koji nisu urodili plodom, i za vreme trajanja pregovora smo smatrali da je jednostavno nepristojno ulaziti u protest dok pregovori traju. Nakon dobijanja odgovora od Ministarstva financija da nemaju šta da nam kažu, Skupština je apsolutnom većinom donela odluku da svi advokati stupe u protest, ali ne samo zbog problema koje mi uočavamo sa porezima, nego i zbog problema u vladavini prava u Srbiji i vršenju pravde u Srbiji, i u skladu sa tim smo uputili poziv našoj kući, resornom ministarstvu pravde, međutim i odande do sada nismo dobili odgovor. Osim komunikacije koja ide preko štampe, tipa, na primjer, da nas ministar naš pravde upućuje da razgovaramo i rešimo problem sa Ministarstvom financija. Međutim, advokatura je stupila cela u Srbiji u protesti zbog činjenice da do sada nije rasvetljeno ni jedno krivično delo napada na advokata ili ubistva advokata. Kao što vi novinari normalno štitite integritet svoje profesije, to rade i advokati. Sa druge strane, porezi koji su uvećeni su apsolutno bez ikakvih razloga.
I dobro, što će tako građani da će dobiti ovim vašim štrajkom, što danas sudovi neće raditi, ukoliko sam dobro shvatila?
Neće raditi do kraja nedelje. Dakle, neće raditi ni sutra, ni preko sutra. Međutim, dobra je vest da nas je konačno pozvao ministar financija jutros. Dobili smo poziv iz Ministarstva financija da danas u 13 časova se nađemo sa ministrom financija. Pozvani su svi predsjednici advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, koji će prisustovati ovom sastanku, i nadam se dobrom početku i razrešenju mnogih problema koji se nalaze pred nama.
Na što ste vi spremni da pristanete?
Ne radi se o tome na što smo mi spremni da pristanemo. Mi samo tražimo fair i predvidivu politiku poresku prema advokaturi i stalno. Jednostavno, mi tražimo da znamo do kraja godine koje će obaveze biti iduće godine, a ne da svake godine država pokuša da uzme od advokature ono što misli da je treba. Jednostavno, moraju postojati pravila, moraju postojati kriterijumi da bi se moglo postupati kao lojalan poreski obveznik.
Pregovori su zakazani danas u 13 časova i pored toga vi nećete raditi, je li tako? Danas i sutra?
Ja to nisam rekao. Ja ne mogu da kažem da ćemo raditi ili da nećemo raditi, prosto iz razloga što ne znamo kakav će ishod ovih razgovora biti. Znači, zavisi, možda je to samo ceremonijalni sastanak, a možda će tu krenuti suština. I ako dođe do toga, naravno da mi nismo nerazumni. Mi upravo smo istupili u protest, zato što druga strana nas ne smatra partnerom.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9. Mi ćemo svakako ispratiti i taj vaš sastanak danas u 13 časova.
Hvala vam puno.
Prijatno, naš sagovornik bio je Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije.
A naš dopisnik Ozren Rašić proverio je kako su se u niškim sudovima organizovali povodom štrajka advokata.
Evo da odmah proverimo kako je stanje u Višem sudu u Nišu. Na telefonskoj vezi imamo predsjednika Višeg suda u Nišu, sudiju Zorana Krstića. Hoće li biti ročišta suđenja?
S obzirom da su Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Niš blagovremeno obavestili sud o tome da će zbog štrajka advokati izostati sa zakazanih suđenja, sudije Višeg suda u Nišu su obaveštavale, gde god je to bilo moguće, stranke, porotu i ostale učesnike u postupku, da u predmetima gde je obavezna odbrana okrivljenih ili gde se advokati pojavljuju kao zastupnici stranaka, neće biti održana suđenja, kako bi izbjegli nepotrebne troškove.
Tako će biti i danas, i sutra, i preko sutra, ako se nešto ne promeni, je li tako?
Da, tako će, jer mi nećemo biti u mogućnosti da držimo suđenja jer je prisustvo branioca ili punomoćnika neophodno.
Evo sad da čujemo i kako se organizovao Osnovni sud u Nišu. Na telefonskoj vezi imamo sekretara Osnovnog suda u Nišu, Sašu Dimčića.
U Osnovnom sudu u Nišu, povodom najavljenog štrajka advokata, znači suđenja će se održavati redovno, što znači da u onim predmetima gde može da se postupa i bez advokata, naravno u saglasnost stranaka, suđenja će se održavati.
Tako su se organizovali u Nišu, a više informacija očekujemo tokom dana.
U ovom bloku još informacija da prema posljednjim vestima Ministarstvo pravde još nije dobilo predlog Haškog tribunala da se izjasni o garancijama za puštanje na privremenu slobodu lidera radikala Vojislava Šešelja. Veće Haškog tribunala traži da Srbija garantuje da će Šešelj biti u kućnom pritvoru koji neće napuštati. Vlada bi trebalo da odgovori u roku od 7 dana od zvaničnog dospeća zahteva iz Haga. Šešelj je, da podsjetim, već odbio mogućnost da podnese zahtev za puštanje na privremenu slobodu, tražeći da nikada neće tražiti garancije vlade.
9:11. U nastavku vesti iz sveta. I dalje pratimo situaciju u Ukrajini, gde je od petka primirje prekršeno 35 puta. Premijer takozvane Narodne republike Donjecka rekao je da je ukrajinska vojska nastavila da granatira Slavjansk i predgrađa Donjecka. Odmah po objavljivanju vesti da su proruski aktivisti oborili ukrajinski helikopter u Slavjansku, kada je poginulo 9 ljudi, predsjednik Ukrajine Petro Porošenko saopštio je da ne isključuje mogućnost prevremenog prekida primirja na istoku Ukrajine. U međuvremenu, Ujedinjene nacije navele su da je na istoku Ukrajine u sukobima u proteklih skoro mjesec i po dana ubijeno 423 ljudi.
A Gornji dom Ruskog parlamenta danas bi trebalo da razmotri predlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da se poništi rezolucija koja mu omogućava da upotrebi vojnu silu u Ukrajini. Taj zahtjev otvorio je pitanje da li se Putin povlači ili se nazire kraj ukrajinske krize. Bivši ambasador u Ukrajini Dušan Lazić kaže za Vesti u 9 da je ovo prvi konkretan potez Putina na smirivanju situacije.
Upravo ovim putem pregovora, koji je jedini izlaz iz sadašnje situacije, jer sadašnji sukob koji postoji vojnim sredstvima ne može da se reši. Prema tome mislim da ovo može da bude početak jedne nove pozitivne prakse u traženju rešenja i u svakom slučaju pokazuje neki rezultat, početni rezultat intenzivnih pregovora, razgovora koji su bili i sada su u toku između Rusije i Zapada, tako da mislim da možemo očekivati taj pozitivan proces pred nama.
Spoljnopolitički komentator Politike Miroslav Lazanski kaže za Vesti u 9 da je odluka Putina dobar taktički potez.
Time on pokazuje da je na delu mirotvorac, da je na delu za mir, da je šansu da se Kijev i pobunjeni istok Ukrajine dogovore. A s druge strane mislim da Gornji dom Ruskog parlamenta neće požuriti da izglasa poništenje te rezolucije. Prvo zato što bi i sami deputati tamo ispali neozbiljni. Drugo, što bi to odmah izazvalo određene vrste rasprava na unutrašnjopolitičkom planu Rusije. Mislim da bi to i na neki način oborilo rejting Putina koji je stekao posle prisajedinjenja Krima Rusiji. A potez je učinjen znači, i iz razloga taktičke prirode da se sačeka 27. jun, kada to primirje ističe, da se vidi šta će ukrajinske snage uraditi kada je u pitanju pobunjeni istok.
Ruski predsjednik Putin, kako je rekao, sada očekuje da Ukrajina otpočne razgovore o garantovanju prava Rusima na istoku te zemlje.
Slušate Vesti u 9. Ljubitelji bluza uživali su sinoć uz zvuke gitare čuvenog tabadžije Stivena Sigala. On je na beogradskom koncertu izveo miks svojih ostvarenja u kombinaciji sa poznatim blues hitovima. Sigal ima dva albuma koje su kritičari pohvalili. Njegov prvi CD iz 2005. godine, Songs of the Crystal Cave, na kojem je radio sa čuvenim Stevie Wonderom, bio je najbolje prodavani blues album u Evropi, a Mojo Priest iz 2006. je proglašen za jedan od najboljih albuma u svetu te godine.
Večeras počinje i 14. međunarodni festival Dani Orgulja. Kao i tokom prethodnih godina, ovogodišnji praznik orguljske muzike okupit će ugledne izvođače iz zemlje i inostranstva. Oni će znatiželjnu beogradsku publiku uvesti u svet muzike romantičarskih kompozicija, ranog baroka, ali i u muzički opus savremenih autora. Tanja Živković.
Ovogodišnji festival u katedrali Blažene Djevice Marije biće otvoren izvođenjem Pasije po Jovanu Johana Sebastijana Baha i nastupom hora i orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Vladimira Krančevića i Alanom Kljajićem za orguljama. Dirigent Krančević rekao je da ćemo čuti genijalno Bahovo delo koje je on odavno želeo da izvede u Beogradu.
To je dramaturški tako koncentrirano i snažno da to drži pažnju 2 sata i po prilici 15 minuta bez pauze jer nemate gdje napraviti pauzu. To je montirani proces u glazbi.
Solisti su Snežana Savičić-Sekulić, Nataša Jović-Trijević, gosti Slovenije Dejan Vrbančić, Nebojša Babić i drugi. Festival će trajati do 2. jula, a ulaz u katedralu kao i u crkvu Svetog Antuna je slobodan.
A u Novom Sadu počinje 41. Infant Fest. Festival traje do 2. jula. Ove godine akcenat festivala je na kreativnosti, kaže za naše vesti Simon Grabovac, urednik festivala.
Internacionalni festival alternativnog i novog teatra počinje svečano predstavom Standard iz Francuske koja će se odigrati u Srpskom narodnom pozorištu. Festival će svečano otvoriti Nela Antonović, vođa i osnivač trupe Mimart. Sljedeća predstava je opera Ultima Novosadskog pozorišta, znači već u 21:30, da bi posle prešli na predstave koje se događaju u četvrtak 19:00 kompanija Nove drame Nečujem, to je predstava iz Irske, a iza njih dolazi predstava Parobro teatra u samođi Pamučnih polja. Ona će se igrati na kamernoj sceni u Srpskom narodnom pozorištu.
A kada je reč o sportu, u centru pažnje svakako da je svetsko prvenstvo u fudbalu, ali i treći ovosezonski Grand Slam turnir. U studiji je kolega Slobodan Maletić.
U drugom kolu Wimbledona oko 18 časova Novak Đoković igraće protiv Čeha Radeka Štepaneka. Posle ubedljive pobede protiv Kazahstanca Golubjeva, danas Novaku predstoji potpuno drugačiji izazov. Štepanek je iskusan igrač, nezgodan na podlozi u Wimbledonu, odlično se kreće, agresivan je, jedan od retkih tenisera koji izlazi na mrežu i posle prvog i drugog servisa. Štepanek bi mogao da bude nezgodan za Đokovića pošto je uoči Wimbledona imao 4 meča u Queensu, više vremena je proveo na travi. Međutim, naš teniser je imao odličan start, dobro se kretao u prvom meču i nadamo se da će nastaviti u istom ritmu. U ženskoj konkurenciji danas će na teren Bojana Jovanovski koji očekuje duel protiv Viktorije Azarenke, a u konkurenciji parova takmičiće se Vesna Dolonc, Nenad Zimonjić i Jelena Janković. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu poznata su još 2 para osmine finala. U grupi D Urugvaj je pobedom nad Italijom sa 1:0 zauzeo 2. mesto, dok je Kostarika ostala na prvom posle 0:0 sa Engleskom. U grupi C Grčka je šokirala obalu Slonovače u uzbudljivoj završnici. U sudijskoj nadoknadi vremena dosuđen je diskutabilan 11-terac koji je Grke odveo u osminu finala zahvaljujući pobedi od 2:1. Prvo mesto u toj grupi pripalo je Kolumbiji koja je pobedila i Japan sa 4:1. Dakle, u osmini finala sastaće se Brazil-Čile, Kolumbija-Urugvaj, Holandija-Meksiko i Kostarika-Grčka. Večeras će biti poznata još 2 para, pošto od 18 časova u grupi F igraju Nigerija-Argentina i Bosna i Hercegovina-Iran, a u 22 sata u grupi E Honduras-Švajcarska i Ekvador-Francuska.
Zahvaljujemo, bio je to kolega Slobodan Maletić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ko kontroliše vlast ako je opozicija slaba? Zašto se na političkoj sceni Srbije ne naziru partije i ličnosti koje bi mogle da ugroze gotovo apsolutnu dominaciju naprednjaka? Gosti emisije su profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i Đorđe Vukadinović, analitičar. Talasanje, sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu 20 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 22, u Beogradu 23 stepena. Danas promenljivo oblačno, svežije, moguće i lokalne nepogode. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, malo svežije, nestabilno i sparno vreme, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde su moguće i nepogode, praćene pojavom grada i olujnim vetrom. Najviša temperatura od 23 stepena na severu do 29 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno, sparno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna nepogoda. Najviša temperatura oko 26 stepeni.
U 9:20 završavamo i današnje izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Saša Hajdin, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijetno!